praost lestadiuse matuse talituse toimetas tema kälimees, pastor Pär Lawrence Stenbury, ja mitmetest järele hüietest oli tähele pandavaim Juhani Raatama oma. Sellest õpetaja armsaima õpilase liigutavast jumalaga jätu ja mälestuskõnest ei või jätta avaldamata järgmisi kohti. Teises kuningate raamatus mainitakse, et kui prohvet Eelia õpilane Eliisa nägi, kuidas tema armastatud õpetaja tulises vankris tuliste hobustega viidi üles taevasse, hüüdis ta temale järgi, minu isa, Iisraeli vanker ja tema hobuse mehed. Teine kuningate raamat 2.12. Samasuguse tundega seisan mina täna siin teiega, minu usuvennad ja õed, kes nüüd olete tulnud puhkele saatma selle koguduse õpetajat, kes on olnud Iisraeli rahvale siin Põhjamaal otse kui vankriks kui ka hobuse meheks. Sest temal oli Jumalast antud suur jõud kaitsta seda usku, mis Jumal oli tema kaudu siia istutanud, nii et kõik saatana üritused selle usu vastu on seni olnud asjatud. Aga nüüd on Iisraelist võetud ära tema vanker ja hobusemehed. Nüüd on see mees ära võetud, kes on olnud õpetajaks usus mitmele hingele, mitte ainult Pajalas, vaid ka Karesuvanto, Jukkasjärve, Jellivaara, Ülitornio, Karungi, Alatornio ja ka rootsikeelsetes kogudustes. Samuti Norras ja Soomes on tema jõuline hääl korda saatnud mitmes kohas suuri ja kasulike muudatusi. Aga see suur jõud ei olnud tema oma, vaid Jumala, kes selle oli andnud. Nagu on sageli juhtunud, et keda Jumal on tahtnud valmistada endale eriliseks tööriistaks, neid on ta juba varakult viinud vaesusesse ja kannatuste kooli. Nõnda on imelik, et nagu Risti ja Johannese nime ilmutas Issanda ingel juba enne tema sündimist, nii anti ka sellele mehele nimi ilmutuse kaudu, enne kui ta sündis sellesse maailma. Nooruse ja suure osa mehepõlvest kulutas ta ilma püha vaimu osaduseta ning järelikult õige valguseta usuasjus, sest mida harilik inimene, olgu tal kui suured anded tahes, peab valguseks, see ei ole muud kui pimedus Jumala ees, sest see Pauluse aegne vaade seisab kindlana nii kaua kui maailm püsib. Ükski inimene ei tea, mis teises peitub. Ainult inimese enda hing teab seda, nii ka ei tea ükski, mis on Jumalas, kui ainult Jumala vaim. Aga meie, nimelt tõsised usklikud, ei ole kõigil maailma aegadel saanud selle maailma vaimu, vaid selle vaimu, kes on Jumalast, et teaksime, mida on meile Jumala andnud, millest meiega räägime, mitte nende sõnadega, mida inimlik tarkus õpetab, vaid nendega, mida püha vaim õpetab, ja me mõistame kohut vaimulikele asjule vaimulikult, aga harilik inimene ei mõista seda, mis on Jumala vaimust, sest see on temale rumalus ning ta arvatavasti ei suuda neid mõista, sest neile mõistetakse kohut vaimulikult. Teisipäeval, sel nädalal, kui ta suri, kui ta veel võis rääkida, oli ta nagu unes, ja kui ta ärgates küsis, missugune arst on tulnud sellesse külla, sellele vastas tema naine, ei, siia külla pole tulnud mingit arsti. Siis naeratas ta ja ütles, et üks ilus naine käis siin. Lunastaja tuleb minule avali rinnaga järele, juba nüüd võõrad taevast tulevad järgi. Ja kui ta avas silmad ja vaatas inimestele otsa, naeratas ta ja rõõm ning armastus helkis tema silmist, aga kehalise nõrkuse tõttu ei jaksanud enam rääkida. Rõõmus on olnud kõigil juures olijail vaadata, kuis ta tihti silmad avas ja rõõmsate silmadega huulil naeratus vaatas taeva poole, millest võidi selgesti mõista, et ta vaatas taevaseid eluasemeid ja veel viimaste hingetõmmete ajal naeratas ta ja tahtis tõsta kätt üles tänuks, kuna teine käsi oli juba kangestunud. Aga kui ta sai oma naise käest kinni võtta, pani ta käed risti ja tõstis üles tänus oma lunastaja poole. Paluge seda suurt Iisraeli karjast, kes on oma hinge andnud lammaste eest, et ta tahaks ise hoolitseda oma lammaste eest ja veel saadaks tõe sõnumi toojaid maailma, et valgus ei kustuks täiesti. See heledaim täht Põhjamaal on nüüd viidud teise maailma, kus pole üldse pimedust, vaid päike, kuu ja tähed paistavad taeva võlgvil ning ei lähe iialgi pilvede taha peitu. aga tehku valguse isa heledamaks need harvad tähed, mis veel hiilgavad põhjamaal, et nad kõlbaksid teejuhiks rändajaile igavese Betlema poole, et see pruun lohe ei saaks kiskuda kõiki tähti taevast alla. Issanda prohvet on nüüd viidud üles taevasse ja tema järgi kaebame kurtval häälel minu isa, minu isa. Iisraeli vanker ja tema ratsamehed, Iisraeli jumal, kuulgu nende hädahüüdu ja näidaku, kus on nüüd Issand Eelia jumal. Ta saadku veel oma armust mõne ustava karjase põhjamaale toitma Jeesuse lambaid ja tallesid. Kurvad lambad, värisevad talled, kus on teil nüüd mujal kaitset, kui selle suure Iisraeli karjase juures, kes on andnud oma hinge lammaste eest. Kogunege tihti tema juurde, sööma seda tervendavat rohtu, mis kasvab rohuaies ja Golgata mäel. Kustutage elu vees oma hinge janu, kuni karjane tuleb teid ära viima üle Jordani jõe sellele maale, kus pole hädaohte ega kiskjaid loomi, ja Issand tuleb varsti ära viima oma karja siit nutuorust. Kinnita ja kaitse neid üksikuid hingi, kes võitlevad seda kallist usuvõitlust, patu, kuradi ja maailma vastu, et majalised võiksid saabuda sellele maale, kus neil pole tarvis nutta mureega igatsuse pisaraid. Aamen. Leinavat rahvast oli matustele kogunenud ääretul hulgal, ligidalt ja kaugelt, ning üteldakse, et ükski silmapaar ei jäänud kuivaks matuse talituse ajal. Lestadius maeti Pajala vanasse surnuaeda, kuid hiljem viidi ta põrm uuele surnuaiale Pajala külla. Seal asetsevale Lestadius ja tema naise ühisele hauale on asetatud nende väimehe taluniku Iisak Niva poolt kivist tahutud lihtne rist, mille maksid kinni sugulased ja millesse on graveeritud sõnad. Siin puhkab praost L.L. Lestadius, sündinud 10. jaanuaril 1800, surnud 21. veebruaril 1861, Daniel 2.3 ja tema naine B.C. Lestadius, sündinud 1805, surnud 1888. Suvel 1929 püstitati Lestadiuse sünnipaika arjeblogi Jekvikki ka mälestussammas, kuhu on kirjutanud rootsi ja soome keeles järgnevad sõnad. Siin sündis Lars Levi Lestadius aastal 1800, sõbrad püstitasid selle kivi. Mälestuskivi avamisel oli tulnud palju rahvast, seal oli Lestadiuse õpetuse sõpru kaugelt Soomest ja laplasi Kaare suvandost. Piiskopkonna piiskopi esindajana pidas üleva mälestuskõne Haaba randa kirikuõpetaja Gustav Forström ja palju teisigi meelde jäävad järele hüüdeid öeldi siis armastatud õpetajale. Teisi nähtavaid mälestusmärke, arvestamata tema kirjanduslikke tooteid ja kõnesid, Lestadiusest ei ole olemas. Aga tema pilt säilib õnnistatuna ja tumenematuna selgelt terves suures lapis ja kaugel väljaspoolgi. Oleme saatnud Lars Levi Lestadiuse tema maisesse puhkepaika. Siia lõpeb ka meie jutustus selle usupuhaste ja elujuhtumusist. Meie esitelus ei ole mõeldud kirjeldada Lestadiuslusest lähtunud ärkamiste hilisemat võidukäiku Põhja-Rootsis, Soomes, Ruias, Kauge, Karjalas, Peterburis, Eestis ning Põhja-Ameerika ühendriikides elavate soomlaste seas. Sellesse liikumisse liitunud usklike hulka peab arvama kümnetesse tuhandetesse. Liikumise õnnistav mõju kõikjal, kus see on saanud maad võtta, on tuntud ja lõpuks ka tunnustatud. Lestadiuse erilist ettenägelikust osutab see, et ta usaldas usklikkude koguduse just Juhani Raatamaa hoolde. Oma mõjuva ja rahulike asjaliku juhtimisega ning suure mõjuvõimuga õnnestus Raatamaal tasandada usklike keskel vahete vahel tekkinud lahkmeeli usuküsimustes. Aga pärast Raatamaa surma 1899 on koguduses ilmnenud eri õpetussuundi, mis on tekitanud lagunemisi ja lahkhelisid. Lestadiusluse erapooletu pooldajana võin esitada sügavat kahetsust selle pärast, et need usklikud ühisest ülevast eesmärgist hoolimata ei ole jaksanud kurssi pidada Lestadiuse osutatud teel. Nad on mõeldud maa soolaks, aga sool tingimata kaotab vähemalt osagi oma mõjust, kui lahkmeeled ja riiud saavad pead tõsta. Seepärast on minu palavam soov, et üks meel usklike hulgas jälle saavutataks. Ja seda võib saavutada, kui kõik eri suunad püüaksid seda tõsiselt ja ebaisekalt. Eriti nüüd sel ajal tundub otse hädavajalikuna, et usklike väikene hulk liituks tihedalt ühte oma kõrge eesmärgi saavutamiseks. Lars Levi Lestadiuse teaduslik ja muu kirjanduslik toodang on tähelepandavalt mitmekülgne ja suur. Eriti kui võtta arvesse seda, et Lestadius elas 26. eluaastast elu lõpuni 61 aasta vanuseni, esiti 23 aastat Kaaresuvanto Lapi Soome koguduses, kust polnud sel ajal õieti mingit liiklusühendust maa lõunapoolsemate osadega. Lähema maanteeni oli umbes 20 penikoormat. Ja siis viimased 12 eluaastat elasta Pajala koguduses, mis ei kuulunudki otseselt Lapi koguduste hulka, kuhu aga teatud aasta aegadel võisid kirjad ja muud saadetised, samuti ka lõuna poole minev post nädalaid viibida. On tõesti imeteldav, kuidas Lestadius sellistes oludes kõigist teadusallikaist kaugel elava vaese mehena, kellel polnud võimalik muretseda kirjandust, võis jätta järele sellise hulga väärtuslike teaduslike uurimusi. See kõik näitab, kui suurt lugemisindu, teravat mõistust ja teda ümbritsevatele loodusnähtustele avatud silma omas Lestadius. Loodusteaduses on ta tuntud Linné väärika järglasena. Omal ajal peeti teda Skandinaavia tundra taimede andekaimaks uurijaks. Öeldakse, et ta olevat osanud peale rootsi, soome ja lapi keele ka heebrea, ladina, saksa ja prantsuse keelt. Ja esiteks loodusteadus. Juba Kvikkjokis olevat Lestadius harrastanud taimede kogumist ja uurimist. See kiindumus taimeteadusse kasvas ikka enam gümnaasiumi ja üliõpilas aastail. Taimeteadusliku uuringu otstarbel rändas ta pärast gümnaasiumi lõpetamist suvel 1819 Medelpadi ja Jämtlandi kaudu Troomsöösse Norras. Sealt siis osalt veeteed, osalt maad mööda Nordlandi maakonnas olevasse Vessenfjordi, saabudes lõpuks üle tundrute Arjeplogisse. Reisuraha oli tal kaasas kõigest 50 riigi taalrit. Järgmise aasta suvel, enne üliõpilase eksameid, tegi Lestadius lühema uurimisretke Rootsi põhjaosasse. Üliõpilasena 1821. aastal suvel sooritas ta teaduste akadeemia toetusel loodusteadusliku uurimisreisi Norbottenisse ja Luula ja Lapimaale. Sellel reisil avastas Lestadius kaks Skandinaavia teadlastele tundmatut tarnaliiki. Uppsalas oli Lestadiusel võimalus tutvuda Flora Suetsitsa autori Jöran ehk Jösta Wallenbergiga ja tema abilisena õnnestus tal 1822. Aasta suvel minna Lõuna-Rootsi uurimisreisile, mille sihiks oli koguda aineid ja joonistada taimi suure Svensk Botanik nimelise teose jaoks. See reis, mis peamiselt oli suunatud Skoonesse, kuigi käidi ka mitmes kohas Smolandis ja Öölandi saartel, innustas ja arendas Lestadiust suurel määral. Samal ajal õppis aga ka Wallenbergi palju enam kui enne tundma oma õpilase mõistust ja andumust tööle. Sellest oli Lestadiusel suur kasu. Järgmisel aastal, 1823, sooritas Lestadius jälle loodusteadusliku uurimisreisi, seekord Norbottenisse ja Piidime Lappi. 1824. aastal rändas ta samal otstarbel teaduste akadeemia toetusel Westerbottenis, Ungermanlandis ja Medelpadis leides kaks uut taimeliiki. Taim Carex Lestadiana on nimetatud tema nime järele. Ka järgmisel aastal 1825 matkas Lestadius nüüd juba missionärina ja taimeteadlasena Piidime Lapis ja Norras kuni Soltenini. Ta ise jutustas, et oli kõndinud jalgsi neil reisudel üle 800 penikoorma. Oma uurimisreiside tulemused avaldas Lestadius Rootsi teaduste akadeemia aktades. Aastal 1822 on akadeemia aktade hulka võetud Lestadiuse uurimus botaanilisi märkmeid tehtud Lapis ja selle naabermaakohtades. Sama väljaanne sisaldab ka 1824. aastal Lestadiuse kirjutise mõnede haruldaste taimede kirjeldus Rootsi põhjaosadest koos taimegeograafiliste märkmetega, kus ta kirjeldab taimi, nagu ta ise ütleb, teaduslikus keeles, see on ladina keeles. Seda kirjutist ta jätkab akadeemia väljaannetes 1826. aastal. Eriti huvitav on lestaduse sarjas Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Uppsaliensis 11. köites 1839 ladina keeles kirjutatud uurimus Loca Parallela Plantarum ehk taimede paralleelsed leiukohad, ehk füsioloogi taimeteaduslike tähelepanekuid eri taimede, eriti Põhja-Rootsis olevate taimede muundumistest, millest lühidalt selle põhjusist ja tekitajaist selgitava ülevaate kirjutanud Lars Levi Lestadius Kaare Suvandu koguduse õpetaja Lapimaal. See teos haarab akadeemia aktades 88 kvartformaadis lehekülge. Asjatundja magister Ilmari Hiidonen andis minule lahkelt lühikese ülevaate teose sisust. Oma teoses, mis põhineb paljude aastate jooksul tehtud tähelepanekuil, näitab Lestadius, kuidas mitmel taimel on põhjapool oma paralleelkuju, mis erineb algvormist vähemal või suuremal määral, olles välimuselt tunduvalt erinev, harilikult lühem, jässakam ja harvem, kuid suurema õielisem, samuti karvasem ja nii edasi. Põhjusena toob Lestadius ette erinevaid soojus- ja valgussuhteid. Selles teoses Lestadius käsitleb ka isesugustest kasvukohtadest tingitud muundumist, mainides selgitava näitena muuseas mitmete taimede veeliike. Lestadius kirjeldab lühidalt eri taimestiku vöösid, tuues näiteid sellest, milliseid vastavaid liike ja kujusid neis igaühes esineb. Lõpuks kirjeldab ta täpsemalt mõnede vaheldus rikkamate liikide paralleelvorme. Teos, mis peale selle sisaldab palju kõrval märkmeid, pakub tervikuna suure hulga teadmisi Lapi taimestiku tundmiseks. Loca Parallela on kirjutatud Kaare Suvandus ja on dateeritud 27. juulil 1831. Selle algupärand on Kaare Suvandu koguduse raamatutes, millesse Lestadius on märkinud ka oma teaduslike tööde, jutluste, kirjade ja nii edasi konspekte. Need on Rootsi ametnike lahkel vastu tulekul laenatud meie riigi arhiivile tarvitamiseks. Rootsi Teaduste Akadeemia raamatukogus minule lahkesti kasutamiseks antud loetelu järele on trükkis ilmumata veel mitmed Lestadiuse käsikirjad. Erilist tähelepanu äratasid omale Lestadiuse uurimused pajuliikide üle. Tuntud Saksa taimeteadlane Friedrich Wimmer oma teoses Salitses Euroopa 1866 kirjutab Lestadiusest kui taimeteadlasest, eriti kui pajude uurijast järgmisi kiitvaid sõnu. Liigitledes Lapima pajusid, ei ole Lestadius peaaegu milleski eksinud, välja arvatud juhud, kus ta on arvestanud teiste arvamusi ja seega kaotanud usu enesesse. Meiegi, nähes tema käsikirjalisi märkmeid ja taimekogu, mida säilitatakse Stockholmi kuninglikus teaduste akadeemias, olime veendunud, et ei või küllalt kiita tolle oivalise mehe tarkust ja hoolikust. Tihti laskis Lestadius ennast mõjutada Wallenbergist. Kui ta oleks aga enam oma arvamist pidanud ristsugutatud taimeliikidest, kui usaldanud neid nimetusi, mida tema kodumaa kuulsamad taimeteadlased olid annud leitud taimedele, oleksid tema liigitused olnud õigemad. Euroopa pajusid puudutav küsimus võib ometi tänada tema teravaid silmi ja suurepärast taipu. Oma taimeteaduslike teenete tõttu kutsuti Lestadius peale Rootsi teaduslikkude seltside ka Edinburghi taimeteadusliku ühingu liikmeks. Lestadiuse käsikirjade hulgas, mis ta kirjutas saabunud kirjade teisele küljele, oli ka ühe inglasest loodusteadlase V. Christie kiri, kus kirjutaja avaldab soovi, et nad saaksid oma taimeteadusliku seltsi, siis Edinburghis, liikmete hulka lugeda ka nii suurt oma maal surematut Linné järglast.